22 бүлек. Шуннан соң фәрештә миңа Аллаһының һәм бәрәннең тәхтеннән чыккан кристалл сыман ялтырап торган тереклек суы елгасын күрсәтте. Ул елга урамның уртасыннан ага. Елганың бу һәм теге як ярында 12 тапкыр җимеш бирүче, һәр айны 100 җимешен бирүче тереклек агачы бар. Агачның яфраклары халыкларны савыктыру өчен. Шәһәрдә лагънат ителгән бер нәрсә дә булмаячак. Фәкать Аллаһының һәм бәрәннең тахты торачак. Һәм аның бәндәләре аңа хезмәт итәчәкләр. Алар аның йөзен күрәчәкләр, һәм аның исеме аларның маңгайларында булачак. Анда инде төн булмаячак. Һәм аларның яктырткыч белән кояш яктылыгына мохтаҗлыклары булмаячак. Чөнки аларны Раббы Аллаһы яктырдачак. Һәм алар мәңге патшалык итәчәкләр. Аннары фәрештә миңа әйтте:
«Бу сүзләр ышанычлы һәм хакыйкый. Пәйгамбәрләр рухының Раббы Аллаһысы үзенең бәндәләренә тиздән нәрсә булырга тиешлеген күрсәтергә дип үзенең фәрештәсен җибәрде.
Менә тиздән киләчәкмен. Бу китапның пәйгамбәрлек сүзләрен үтәүче бәхетле.
Мин, Яхья, боларны ишеттем һәм күрдем. Мин ишеткәч һәм күргәч, сәждә кылырга дип боларны күрсәтүче фәрештәнең аякларына йыгылдым. Әмма ул миңа әйтте:
«Караны, моны эшләмә. Мин синең пәйгамбәр имандашларыңның һәм бу китап сүзләрен үтәүчеләрнең хезмәттәше. Аллаһыга сәждә кыл».
Ул миңа әйтте:
«Бу китапның пәйгамбәрлек сүзләрен яшермә, чөнки вакыт якын. Яманлык кылучы яманлык кылуын дәвам итсен. Бузык кеше үзен тагын да бузыклатсын. Тәкъва кеше тагын да тәкъвалык тудырсын. Һәм изге кеше изге яшәү рәвешен дәвам иттерсен».
«Менә тиздән киләм. Һәр кемгә үз эшләренә карата бирер өчен әҗерне үзем белән алып киләм. Мин Альфа һәм Омега, беренче һәм соңгы, башы һәм ахыры. Тереклек агачына һәм капка аша шәһәргә керергә хокуклы булыр өчен киемнәрен юып пакләндерүчеләр бәхетле. Ә этләр, сихерчеләр, фәхишлек кылучылар, кеше үтерүчеләр, путка табынучылар, ялганны яратучы һәм эшләүче һәркем тышта калачак. Мин Гайса, үземнең фәрештәмне сезгә болар хакында бердәмлекләрдә шаһитлек итәргә дип җибәрдем. Мин Давыт токымыннан, иртәнге якты йолдыз.
Рух та, кәләш тә,
тир
диләр. Һәм ишетүче дә
тир
дип әйтсен. Тусаучы килсен. Теләгән кеше тереклек суын бушлай алсын. Бу пәйгамбәрлек китабының сүзләрен ишетүчене мин кисәтәм. Әгәр берәрсе буларга өстәсә, Аллаһы ул кешегә бу китапта язылган бәла казаларны өстәр. Әгәр берәрсе бу пәйгамбәрлек китабының сүзләрен төшереп калдырса, бу китапта язылган тереклек агачыннан һәм изге шәһәрдән Аллаһы ул кешенең өлешен төшереп калдырыр. Бу сүзләр хакында шаһитлек бирүче әйтә:
«Әйе, тиздән киләм».
Амин. Раббы Гайса, кил. Раббы Гайсаның мәрхәмәте барлык иман итүчеләр белән булсын. Амин.